V Utripu dneva boste slišali.
Slovenijo prizadela nova ujma z vetrom in padavinami, najhuje v okolici Tržiča. Za Poreče Drave oranžni alarm, razmere po oceni premijeja Šarca pod nadzorom. V Italiji neurje terjalo 9 življenj, Francija se spopada s snegom. Po odločitvi Merklove, da se poslovi od vodenja stranke, podobne pozive dočakal tudi predsednik CSU. V Loki pri Zidanem mostu so se sinoči poslovili od pisateljem Alojza Rebule. Računsko sodišče bo lahko presojalo delovanje Banke Slovenije v času sanacije. Vreme, veter in padavine bodo ponoči povsod ponehali, jutri se bo zjasnilo. Dobar dan, v Utripu dneva, ki sta ga pripravili Petra Stopar in Tanja Dominko, sva z vami voditeljica Damjana Medved in tehnik Marko Zupan. Po junijskem silovitem neurju s točo je v minuli noči Slovenijo prizadela nova ujma z močnim vetrom in padavinami. Prožili so se plazovi, številna gospodinstva so tudi zaradi podiranja dreves ostala brez elektrike. Po podatkih, ki jih na upravo za zaščito in reševanje javljajo prizadeti, je največ težav na območju Koroške, Gorenjske in Primorske. Najhuje je bilo v okolici Tržiča, kjer je voda odnesla cesto proti Jelendolu in Dolini. Pretok Drave se je ustalil, Agencija za okolje pa je hidrološko opozorilo za danes spremenila z rdečega na oranžnega. Podrobneje o razmerah v posameznih regijah Petra Stopar.
V 13 regijskih centrih za obveščanje so včeraj zaradi ujme prejeli več kot 2200 klicev na pomoč. Na Gorenjskem je bilo zalitih več kot 70 objektov, poplavljenih je 20 mostov, sprožili so se zemeljski plazovi. Veliko materialno škodo je neurje povzročilo v občini Tržič. Po zadnjih podatkih je vodostaj Tržiške Bistrice presegel ravni poplav pred 11 leti. Vas Jelendol s približno 190 prebivalci je odrezana od sveta. Danes so jim zagotovili elektriko, vodo in hrano, obvozno cesto bi lahko vzpostavili v 2 dneh. Poškodovanih po zadnjih podatkih ni, je pa občina morala zagotoviti začasno bivališče za družino iz hiše, ki jo je narasla voda dobesedno odnesla. Ob tem je tržiški župan Borut Sajovic povedal.
Prebili smo se do zadnjih vaščanov v Jelendolu preko Slapa, Čadov in Doline. Više kot greš, slabše je in preprosto ne moreš verjeti, da je to res možno. Ne? To gre za zgodbo tistih filmov, sej ni res, pa je, škoda je ogromna, nanosi, manjka 20 mostov ali pa so zatrpani, cesta ima dolžino kakšnih 7-8 kilometrov, 100 metrov jo je, 50 metrov jo ni, pa spet. Zadovoljen sem pa, ker so ljudje pa optimistični, tako kot rečem, veliko stvari nas tlele udari v tem alpskem svetu, ampak zlomi pa nikoli. Zahvala tistim, ki so nam spostavili nazaj električno energijo, tudi za prvo oskrbo. Ljudje pa skrb držijo, delajo in čistijo. Dela je pa za nekaj let.
Poveljnik štaba občinske civilne zaščite Drago Zadnikar pa je stanje opisal z besedami.
Kar se tiče ceste, to se pravi Tržič Jelendol, je na večjih mestih dejansko odrezana, tako da je naselje odrezano od sveta. Iščemo variante, da bi prišli do naselja iz smeri Loma pod Storžičem, vendar so te gozdne ceste dejansko zelo slabe in pod vodo. Slika smo jo opazili iz helikopterja, naselja Jelendol je pa izredno žalostna.
Župan škodo ocenjuje na več kot 10 milijonov evrov in računa, da bo občini na pomoč priskočila tudi država. Direktorica Urada za upravljanje z vodami na Direkciji Republike Slovenije za vode Suzana Stražar je povedala, da se je vse skoncentriralo na ozkem območju in da takšnih posledic niso pričakovali. Ureditev tržiških vodotokov so že po ujmah leta 2003 in 2007 vložili približno 2 milijona evrov, vendar je v kratkem obdobju priteklo toliko vode, da tudi ukrepi iz poplavne študije tega ne bi prenesli. Nadaljujemo v Kranjsko-gorski občini, kjer se je zaradi obilnih padavin v vasi Belca sprožil plaz. Evakuirali so 36 prebivalcev iz tistih hiš, ki jih plaz še vedno ogroža. Bližnjo Mojstreno naj bi v tem popoldnevu obiskal premier Marjan Šarec. Ta se je najprej dopoldne mudil ob porečju narasle Drave. Po ogledu terena v Dravogradu je Šarec preveril še stanje v Markovcih, v Malečniku pri Mariboru in v Dupleku. Po ogledu je povedal.
Bistveno je, da sistem deluje, da so vsi sistemi aktiviranja bili uspešno izvedeni, se pravi, že ko se je začelo nakazovati, da bo gladina Drave začela naraščati, ko so bila prva opozorila iz Avstrije. Tokrat so tudi Avstrijci odigrali svojo vlogo, so začeli zapornice dvigovati pravočasno, tako da ni bilo preveč pretoka vode na časovno enoto. Kar se tiče tukaj, situacija je pod kontrolo, ni tako hudo, k sreči, kot je bilo napovedano. Vse službe so odigrale tako, kot morajo. Je nekaj težav, kot vidite tudi tukaj zadaj, ampak to se rešuje, ni tako hudo, kot je bilo pred 6 leti, ko je tukaj, kjer stojimo, bila voda do hiše in seveda do metra višine. Tako da je letos stanje bistveno boljše in obseg škode ne bo velik.
Pred eno uro je bil zadnji zabeležen pretok Drave pri Dravogradu dobrih 1400 kubičnih metrov na sekundo, kar je po besedah podžupana Antona Preksavca spodbudno.
Če pa bo ta pretok večji kot 1700, bomo pa seveda potem tu pričeli z evakuacijo, predvsem na področju naselja Meža, pa tu na tej ribiški poti. Tam okoli 50 ljudi je.
Na Koroškem, Gorenjskem pa tudi drugod po državi odstranjujejo tudi posledice vetroloma. Na območju Elektra Primorska je bilo še dopoldne brez elektrike 1646 odjemalcev, huje je bilo v Ilirski Bistrici. Dodatno so težave povzročale meteorne vode. Od sobote do danes zjutraj je skupno največ dežja padlo v Bovcu, približno 440 mm. Še pogled na Primorsko, morje je poplavilo izpostavljene dele obale, številna plovila je odtrgalo s privezov in jih naplavilo na obalo. Se je pa veter po noči umiril, tako da je tovorni promet v koprskem pristanišču znova stekel.
Močan veter, ki spremlja vremensko fronto čez Slovenijo, po prvih podatkih ni povzročil obsežnih poškodb v gozdovih. Nekaj prijav je bilo z Koroške, Solčavske, Zgornje Gorenjske in vzhodnega dela Snežniškega masiva. Ker se vetrovno vreme na nekaterih območjih nadaljuje, zavod do umiritve razmer odsvetuje gibanje v gozdu. Večja nevarnost je tudi na območju že poškodovanih gozdov, saj je v krošnjah ostalo veliko odlomljenih vej, ki zaradi svoje teže in velike višine lahko povzročijo težke poškodbe. Eden od dveh deskarjev, ki sta se kljub močnemu južnemu vetru včeraj popoldne odpravila na deskanje nedaleč od svetilnika v Savudriji, je uspel priplavati do obale. Rešil se je hrvaški državljan, slovenskega pa še vedno pogrešajo. Dežurna posadka uprave za pomorstvo je pregledala širše območje Piranskega zaliva, vendar za zdaj nima novih informacij. Plovilo hrvaške policije medtem preiskuje območje od pristanišča Umag do svetilnika na Savudriji, a so razmere na morju še vedno zelo neugodne. Zaradi hudega neurja je v Italiji včeraj umrlo 9 ljudi, več jih je poškodovanih. Za skoraj celotno državo veljajo vremenska opozorila, šole pa so danes večinoma ostale zaprte. V Liguriji so zaprli vsa pristanišča, tudi največje v Genovi. Na severu države pa je zaradi snega na prelazu Stelvio ostalo ujetih 170 turistov. V Benetkah se soočajo s poplavami, več kot 70% zgodovinskega dela mesta je bilo včeraj pod vodo. Danes se zadeve umirjajo. V Avstriji je bilo ponoči najhuje na spodnje avstrijskem in tirolskem. Prekinili so tudi južno železniško povezavo, območje Linca zgodaj zjutraj ni bilo dosegljivo po cestah, predvsem zaradi številnih podrtih dreves. V Franciji pa je medtem težave povzročal prezgodni prihod zime. V departmaju od Loire je zaradi močnega sneženja na eni od regionalnih cest obtičalo okoli 800 avtomobilov. Brez elektrike je ostalo več kot 200 tisoč gospodinjstev. Težave so tudi na Korziki. Kardinal Franc Rode je ob somaševanju duhovnikov ter škofov Franceta Šuštarja in Stanislava Lipovška včeraj v župnijski cerkvi v Loki pri Zidanem mostu daroval pogrebno sveto mašo za pokojnega literata, akademika in profesorja Alojza Rebulo. Danes popovdne ob 16. uri pa bo v cerkvi Marijinega vznanenja na Tromostovju maša zadušnica. Ob somaševanju duhovnikov jo bo daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Več Marijana Debevec.
Alojz Rebula je bil po besedah kardinala Rodeta človek besede. Besede resnice, besede o Bogu, besede o človeku, besede o Slovencu, besede o nebesih, besede o presežnem.
In to je tisto, kar je pri Rebuli, po mojem, najbolj vredno, kar dela tudi in daje njegovemu literarnemu opusu trajno vrednost, ker opisuje človeka v vseh njegovih dimenzijah.
V samem jedru pa je bil Alojz Rebula človek vere, je poudaril kardinal Rode.
Lahko bi rekel berač vere, kajti za vero, za močno vero je vsak dan molil, vsak dan prosil, vsak dan, in to mi je neštetokrat povedal, vsak dan je molil rožni venec za to, da mu Bog ohrani vero, in sicer trdno vero.
Rebulo je po kardinalovih besedah prav vera naredila takšnega, kot je bil. Skromnega, ponižnega, obzirnega. Obsojal je laž in ideologije, nikoli pa nikogar žalil. Živel je v neznanski bližini z Bogom in odtot izvirnost, novost, enkratnost in slava njegove besede, je še dejal kardinal Rode, ki je opisal Rebulovo pot iz zamejstva na študij v Ljubljano, študij klasičnih jezikov, odločitev za slovenstvo in ljubezen do slovenske kulture in jezika, smisel za tragičnost, ki jo je črpal od Grkov, in smisel za prav in pravo, kar je črpal iz rimske civilizacije. Spregovoril je tudi o Rebulovi ljubezni do cerkve in duhovnikov ter njegovem občudovanju svetnikov. Ob koncu maše so se od pokojnega Alojza Rebule poslovili tržaški Slovenci, župan občine Sevnica, pater Edvard Kovač v imenu prijateljev in domači župnik Janez Furman.
Ko se je poslavljal, ko je slutil, da odhaja bolnišnico, so bile njegove besede tele. Veselim se smrti in čakam novo življenje za tisto, ki sem ustvaril.
Je povedal Furman. Kardinal Franc Rode pa je na pokopališču še poudaril, da se poslavljajo od svetnika in predlagal začetek postopka za Rebulovo beatifikacijo.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Granda, če bi na vseh moriščih množično gorele sveče, bi bila Slovenija en sam kres. Na pravni fakulteti slavnostno odkrili obeležje ob 100. obletnici imenovanja Narodne vlade SHS. Šport, Luka Dončić v ligi NBA dosegel zanj rekordnih 31 točk.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Večjih zastojev na slovenskih cestah zaenkrat ne beležimo, je pa zaradi podrtega drevja zaprta cesta čez prelaz Vršič ter Korensko sedlo na avstrijski strani. Zaradi poplavljene ceste pa je zaprta cesta Krnica Radovna Mojstrana. Zaprta pa je tudi cesta na Mangar zaradi skalnega podora. Vsem voznikom želim srečno pot za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Računsko sodišče bo po novem lahko revidiralo prakse nadzora Banke Slovenije o sanaciji bank med letoma 2013 in 2014. Takratne odločitve centralne banke namreč razburjajo del javnosti, kar je bil eden od namenov zakona, ki je začel veljati pred letom dni. Večina poslanskih skupin je ob tem izrazila pričakovanje, da bo revizija računskega sodišča lahko prispevala k izračunu dejanske bančne luknje. A ker je Banka Slovenije na ustavnem sodišču zahtevala presojo zakona, je imel revizor zvezane roke. Po majskem odhodu guvernerja Boštjana Jazbeca pa je svet banke vendarle sklenil, da bo prevetril vse sodne postopke, ki jih pelje na različnih področjih, in tako je zahtevo za presojo zakona umaknil. Vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo pogajanja. Vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar z obžalovanjem ugotavlja, da ena od stavkovnih skupin ustraja pri svojih zahtevah. Gre za dva zdravstvena sindikata, ki ustrajata pri bistveno višjih dodatkih in zahtevata ločena pogajanja. Po Pogačarjevih besedah se bodo najprej poskušali dogovoriti o teh zahtevah, ker če želijo čim prej najti nek skupen dogovor, morajo biti predlogi približevalni. V večini stavkovnih skupin je sicer po Pogačarjevih besedah vzdušje konstruktivno. Pred dnevom vseh svetih smo se na našem radiju pogovarjali z zgodovinarjem in profesorjem Stanetom Grando. V oddaji Spoznanje več predsodek manj je opozoril na slovenska grobišča in na naš odnos do njih.
Če bomo državljani pasivni, potem ne bo nič in ena izmed oblik te protipasivnosti je tudi to, da bi vendar pokazali, kako je Slovenija dežela morišč. Ne, to je lahko sveče, so lahko veliko sporočilo, kaj se je v Sloveniji zgodilo. Ne? In spomnimo se, kakšen pretres je povzročilo odkritje barbanega rova in mislimo se, kakšen pretres bi naredil sporočilo, če bi na vseh teh boriščih množično gorele sveče. Cela Slovenija bi bila pravzaprav en sam kres, ampak kres opomina na množično smrt.
Granda je še dejal, da se je ob moriščih treba ustavljati, predvsem zato, ker je danes to v primerjavi s časom pred osamosvojitvijo dovoljeno. Kot pozitivno je ocenil potezo predsednika države Boruta Pahorja, ki je dal pobudo za spomenik v Ljubljani, kjer bodo vence polagali 1. novembra.
Kaj se pa tiče seveda napisa, se moram pa zavedati, to je bila ideja predsednika Pahorja. Vse vemo, s kakšnimi napori je spravo to skozi in vse vemo, kako zaradi tega z njima računavajo. Nikoli ni nihče z vsem zadovoljen, ampak bolje je nekaj kot nič in mislim, da je to veliko, da je prostor zelo časten. Vsak od nas bi ga drugače naredil, ampak vendar, torej danes pravzaprav, če pogledate tako vladne stranke in še nekateri, rečemo jim levi talibani, drug izraz pravzaprav ne zadu. Tekmuje, kdo ga bo bolj napadal pa sramotil. Pa ne zaradi kakšnih takih človeških napak, ampak zaradi ideoloških, zato ker je strpen, ker se trudi, da bi bil res predsednik vseh. In mislim, da v teh časih zaslužil svojo podporo.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete znova danes ob 22. Z odkritjem posebnega obeležja so na Ljubljanski pravni fakulteti zaznamovali 100. obletnico imenovanja Narodne vlade SHS. Kot je pojasnil dekan fakultete Grega Strban, ki je skupaj s predsednikom Borutom Pahorjem odkril spomenik, gre za prvo slovensko vlado, ki je bila potrjena v stavbi, kjer se danes nahaja fakulteta. Po besedah profesorja pravne zgodovine Janeza Kranca je vsebino temeljne listine za delovanje pripravil Ivan Žolgar, eden prvo imenovanih profesorjev na fakulteti ob njeni ustanovitvi. Zunani minister Miro Cerar pa je poudaril, da pomembno izkušnjo slovenske državnosti vidi v tem, da danes na svetovnem parketu sedimo enakopravno za mizo, ko odločamo o ključnih vprašanjih.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Potem, ko je nemška kanclerka Angela Merkel včeraj v Berlinu povedala, da letos ne bo kandidirala za vodjo krščanskih demokratov in da bo vlado vodila še do izteka mandata leta 2021, se vrstijo odzivi. Nekaj jih je zbrala Tanja Dominko.
Angela Merkel je včeraj priznala poraz v Hesnu in pred novinarje stopila z naslednjo napovedjo. Četrti mandat je moj zadnji na položaju kanclerke Zvezne republike Nemčije. Na parlamentarnih volitvah leta 2021 se ne bom potegovala za položaj kanclerke. Prav tako ne bom kandidirala za poslanko ali kateri drugi položaj.
Das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
Veliko strankarskih kolegov je pohvalilo presenetljivo odločitev kanclerke, da je pripravljena sprejeti posledice vedno slabše podpore stranki, kar se je med drugim pokazalo tudi na nedeljskih volitvah v Hesnu. Evropski komisar za proračun Günther Oettinger je ocenil, da je Merklova svojo odločitvijo pridobila na avtoriteti. So se pa povečali pritiski na predsednika sestrske krščansko-socialne unije in notranjega ministra Horsta Seehoferja. Ta je včeraj novico strani Merklove takole sprejel.
To je škoda, to je res škoda. V pogovoru za bavarsko radiotelevizijo je Seehofer dejal, da bo načrte za vsebinsko, strateško in kadrovsko prihodnost stranke predstavil najpoznaje v 2 tednih, pri tem pa ni pojasnil, kakšna bo njegova prihodnost v stranki. Že vse od deželnih volitev na Bavarskem, kjer je stranka doživela hude izgube, razpravljajo o sklicu izrednega kongresa v začetku decembra. Tudi ministerski predsednik Posarja Tobias Hans je ocenil, da je Merklova postavila zgled, kako je treba ravnati po slabih volivnih rezultatih in da bi o tem morala razpravljati tudi CSU. Angeli Merkel je uspelo, da se je sama odločila za odhod z položaja vodje stranke. To želim tudi kolegu Horstu Seehoferju, je dejal Hans. Predsednica nemške SPD Andrea Nahles pa je pohvalila delo Merklove kot vodje CDU, ki jo je vodila 18 let. To je bilo izjemno vodenje, je poudarila vodja SPD. Menila je, da je stranka dolguje veliko zahvalo. Zdaj je osnovni razmislek ta, kdo bo prevzel CDU in dediščino kanclerke. Za ta položaj se bosta na kongresu v začetku decembra v Hamburgu potegovala generalna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer in zdravstveni minister Jens Spahn. V igri je domnevno tudi nekdanji vodja poslanske skupine Unije Friedrich Merz. O kandidaturi naj bi razmišljal še namestnik vodje CDU Armin Laschet. Odzivov iz sveta ni veliko. Francoski predsednik Emmanuel Macron je njeno odločitev pohvalil kot izjemno dostojno. Kot pravi, ni nikoli pozabila na evropske vrednote in državo vodi zelo pogumno. Tudi v Nemčiji se krepi skrajno desna struja, ob čemer Macron pravi, da gre za evropski fenomen. To ga po eni strani skrbi, po drugi pa tudi motivira, je dejal.
Pentagon je začel operacijo pošiljanja vojakov na mejo med ZDA in Mehiko, imenovano Zvesti Patriot. V naslednjih dneh bo v Teksas, Arizono in Kalifornijo prispelo 5200 vojakov ameriške vojske. Večina ne bo nosila orožja, ampak bodo predvsem logistično pomagali mejnim agentom. Na mejnih prehodih so nenehno dolge vrste migrantov in prosilcev za azil, postopki pa trajajo tudi do 5 tednov. Ameriški predsednik Trump je napovedal, da njegova administracija načrtuje postavitev šotorskih naselij zanje. Turški predsednik Erdogan je danes poročil, da je Turčija končala priprave na novo ofenzivo proti kurdski milici na severu Sirije. Ob tem je napovedal, da se bo posredovanje začelo v prihodnjih dneh. Turška vojska je že v nedeljo obstreljevala položaje kurdske milice na obrežju Evfrata, zahodno od mesta Kobane. V zadnjem času se intenzivno govori o težavah številnih novinarjev po svetu. Različne organizacije, ki se tako in drugače ukvarjajo z mediji, ugotavljajo, da so vse bolj ogroženi in da svoje delo pogosto opravljajo v ozračju sovraštva. Lani jih je pri tem umrlo 87. Marsikje jih skušajo oblasti utišati s priprtjem. Prispevek Helene Škrlec.
Eden od razlogov, da je poslanstvo novinarjev znova nekoliko bolj v ospredju razprav, je gotovo umor kolumnista Washington Posta Džamala Hašukdžija na konzulatu Saudove Arabije v Carigradu v Turčiji.
To je pač očitno praksa nekega izrazito avtokratskega zatiralskega režima, kakršen vlada v Saudovi Arabiji. Taki režimi pač ne izbirajo sredstev za utišanje svojih kritikov, naj si gre za novinarje ali pa tudi druge, vendar novinarji so tukaj tisti, ki so še posebej nevarni za režim, ne? Ker konec koncev njihov glas se sliši zelo daleč.
Je za naš radio ugotavljal predsednik Združenja novinarjev in publicistov Matevž Tomšič. Čeprav so za novinarje običajno izjemno nevarne, predvsem države, kjer pustošijo vojne, jih je bila leta 2017 večina umorjenih zaradi preiskovanja politične korupcije. Ob tem velja omeniti primer malteške novinarke Dafne Caruana Galizia, za katero je bila pred dobrim letom dni usodna eksplozija bombe nameščena v njenem avtomobilu. Februarja je odmevala smrt slovaškega novinarja Jana Kuciaka. Ta mesec je pretreslo okrutno dejanje, ki je zahtevalo življenje bolgarske novinarke Viktorije Marinove. Mineva tudi 10 let od bombnega napada, v katerem sta umrla hrvaška novinarja Ivo Pukanić in Niko Franjić. Ne gre torej za oddaljene zgodbe, dogajajo se tudi v naši bližini.
Seveda, to nasilje nad novinarji ali pa nasploh nad vsemi tistimi, ki preiskujejo zadeve, v katere so upleteni vplivni ljudje ali sveta politike, gospodarstva, kriminalne združbe in podobno. Ne? To se dogaja marsikje.
Tomšič je ob tem spomnil na zgodbo slovenskega novinarja Mira Petka, ki sta ga, ko je še pisal za večer, brutalno pretepla neznanca.
Nekako ni dosti manjkalo, da se ne bi tudi končal z najhujšim izidom. Ne? To pomeni, da marsikje pač obstajajo ljudje, ki so pripravljeni iti do konca zato, da bodo utišali tiste, ki bi lahko razkrili njihova nezakonita početja.
Mednarodna zveza novinarjev je pred kratkim pri Združenih narodih sprožila kampanjo za konvencijo, s katero bi zaščitili medijske delavce po vsem svetu. Cilj naj bi bil končati nekaznovanje kršitev njihovih pravic.
Dvomim, da neke take deklaracije, da bodo prinesle kakšne posebne učinke.
Kot je dodal Tomšič, je za zaščito novinarjev in tudi ostalih ključno delovanje pravne države.
Lepo pozdravljeni. Nogometni klub Maribor je sklical novinarsko konferenco, na kateri sta direktor Bojan Ban in trener Darko Milanič govorila o sojenju v slovenskem prvenstvu. Pravita, da je napak preveč, nista pa dejala, da bi sodniki v ospredje tiščali Olimpijo, pa čeprav je bilo v nogometnih krogih po sobotnem derbiju moč slišati tudi takšna namigovanja. Milanič je dejal, da se napake dogajajo v serijah in ključnih delih sezone.
Se mi zdi zelo pomembno, da se o tem danes pogovarjamo. To pomeni, da neko anomalijo, kjera se dogaja v letu 2018, na njo opozorimo. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. V katerem delu sezone prejšnje in te so se v seriji zgodile velike napake, katere so peljale tekme v določeno smer.
Ban pa je dodal, da je cilj vsega tega opozoriti sodniško organizacijo na napake, zaradi česar so se pri Mariboru odločili, da bodo v tej sezoni sami delali analize sojenja in s tem pomagali k izboljšanju kakovosti tega dela igre. Mladi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v Ligi NBA pokazal novo dobro predstavo. Kljub temu je njegova ekipa iz Dallasa po podaljšku izgubila na gostovanju v San Antoniju 108-113. Dončić je sicer v 40 minutah dosegel zanj rekordnih 31 točk. Poraz je doživel tudi drugi slovenski predstavnik v NBA, Goran Dragić. Z Miamijem je moral v gosteh priznati premoč Sacramentu, ki je slavil 123-113. Dragić je v 31 minutah dosegel 20 točk. Športni pregled je pripravil Rok Mihelc, z vami pa sem bil Andrej Šinko.
Popoldne bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo, ponekod lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo na okoli 1600 metrov nadmorske višine. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16, ob morju in na vzhodu do 21 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine povsod ponehale, tudi veter bo ponehal, delno se bo zjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo jutri zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obetim, v četrtek bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo pričelo deževati že dopoldne, popoldne se bo dež širil proti vzhodu, predvsem na zahodu bodo tudi nevihte. Do večera bo suho vreme v severovzhodnih krajih. V petek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 14 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 41 km na uro. Maribor 16, piha južni veter v sunkih do 38 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 19, Celje 18, piha jugozahodnik v sunkih do 36 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 18, piha jugozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Koper 18, piha jugo v sunkih do 44 km na uro. Radenci 19, po četrtek 18, piha južni veter v sunkih do 35 km na uro. Hrastnik 16, 14, piha južni veter v sunkih do 33 km na uro, Litija 16, Velenje 15, Ilirska Bistrica in Slovengradec 14, Tolmin in Bohinjska Češnica 11, Logatec, Idrija in Babno polje 10 stopinj, Jezersko 8 in Kredarica v oblakih minus 3, piha jugovzhodnik v sunkih do 77 km na uro. Zaradi popoldanske prometne konice je promet zgoščen iz smeri večjih mest. Zaradi podrtega drevja sta zaprta prelaza Vršič ter Kuransko sedlo na avstrijski strani. Zaradi poplavljene ceste je popolna zapora ceste Krnica Radovna Mojstrana. Zaprta je tudi cesta na Mangart zaradi skalnega podora. Čakalna doba je na mejnem prehodu Jelšane za tovorna vozila pri vstopu v državo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Slovenijo prizadela nova ujma z vetrom in padavinami, najhuje v okolici Tržiča. Za Poreče Drave oranžni alarm, razmere po oceni premijeja Šarca pod nadzorom. V Italiji neurje terjalo 9 življenj, Francija se spopada s snegom. Po odločitvi Merklove, da se poslovi od vodenja stranke, podobne pozive dočakal tudi predsednik CSU. V Loki pri Zidanem mostu so se sinoči poslovili od pisatelja Alojza Rebule. Računsko sodišče bo lahko presojalo delovanje Banke Slovenije v času sanacije. Vreme, veter in padavine bodo po noči povsod ponehali, jutri se bo zjasnilo. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Petra Stopar in Tanja Dominko. Brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče.